aktuelnosti. Poštovani slušalci, dobar dan. U prvo je ovo sedmičnoj emisiji aktualnosti. Govorimo o sljedećim temama. Prijedor je brojnim manifestacijama obilježio Dan grada. BH narednih mjeseci mora učiniti značajan iskorak u sprovođenju reformi, poručuju Sarajevu specijalni predstavnik Evropske unije u BiH Lars Gunnar Wigemark. O aktuelnoj situaciji i izazovima pred kojima se nalaze narodi Balkana, prije svega srpski narod, u aktuelnostima razgovaramo sa profesorom Fakulteta za bezbjednost i diplomatiju u Beogradu Dušanom Prorokovićem, a o situaciji na Kosovu i Metohiji i sjednici Savjeta bezbjednosti Ujedinjenih nacija na kojoj će generalni sekretar Ban Ki-moon predstaviti najnoviji izvještaj u radu UNMIK-a, razgovaramo sa političkim analitičarom sa Kosova Živojinom Rakočevićem. Također u aktuelnostima razgovaramo i sa rektorom Milanom Matarugom. Toliko u najavi, do 18 časova sa vama su Goran Predojević i Gostimir Keskić. Krenut ćemo redom kako smo i najavili svečanom akademijom kojoj je prisustvovala premijerka Republike Srpske Željka Cvijanović sa ministrima. U Prijedoru je obilježen 16. maj Dan grada. Akademiji su prethodili prijemi za delegacije bratskih slovenačkih opština Bovec i Velenje. Položeni su vijenci na spomen obilježe poginulim borcima odbrambeno-otadžbinskog i drugog svjetskog rata, a održana je i tradicionalna manifestacija Mališani svome gradu, pripremila Branka Kesić.
Prijedor je grad svih građana, kažu Prijedorčani, usmjereni ka budućnosti i razvoju. Građani su najponosniji na povoljnu političku, bezbjednosnu, ekonomsku i međunacionalnu klimu.
Ponosni su uopšte na Prijedor. Trebalo je, posle onoga nesretnog rata, trebalo je ponovo da stane na noge i da se povrati otprilike na staro.
Najviše sam ponosan što vidim pune ulice, vidim mnogo mladih ljudi, budućnost Republike Srpske i grada Prijedora.
Prijedor je grad naslonjen na tradiciju, ali sa evropskim vrijednostima. Pozitivnu poslovnu klimu nagradio je i Financial Times, dodijelivši Prijedor u petom mjestu u kategoriji troškovna efikasnost, a četvrto mjesto u kategoriji gradova budućnosti. Ciljevi za budućnost su ekonomija i zapošljavanje, izjavio je gradonačelnik Prijedora Marko Pavić.
Ja se danas radujem i ujedno ponosim kao gradonačelnik Prijedora na sve ono što smo postigli, ali i na jednu pozitivnu klimu koja se rađa i koja se rodila u Prijedoru i sigurno da iz takve klime Prijedor će i njegovi građani najviše dobiti.
Čestitka za Dan grada stigla je i od predsjednika Republike, a svečanoj akademiji prisustvovala i predsjednica vlade Željka Cvijanović. Poručila je da Prijedor postao grad dobre atmosfere i da zasluge pripadaju lokalnim i republičkim vlastima.
Zadovoljna sam činjenica da smo uspjeli iz sredstava institucionalne razvojne banke, odnosno razvojnog programa Republike Srpske, da plasiramo oko 16 miliona konvertibilnih maraka za različite projekte infrastrukturne koje su realizovane na području grada. Također da je ovo mjesto u kojem su povučena značajna sredstva jer bi u formi kredita negdje u vrijednosti ili u iznosu od oko 44 miliona maraka.
Već 12 godina grad Prijedor ima stabilan budžet i među najboljim evropskim lokacijama za investiranje, izjavila je ministarka uprave i lokalne samouprave Leila Rešić.
Prijedor se može pohvaliti činjenicom da je jedini od svih gradova u Bosni i Hercegovini recertificirao svoj BFC status, dok ostale lokalne zajednice ili polako ga stiču ili su ga tek stekle.
Povodom Dana grada uručena su i tradicionalna 16-majska priznanja. Nagradu plaketu grada Prijedora dobio je Sreto Nikić.
Za mene ovo priznanje mnogo znači, jednostavno ne želim što smo se trudili ja i moje porodica.
Nagradu Povelja počasnog građanina Prijedora dobila je Kristina Bertoti.
To je velika čast i definitivno se osjećam počašćenom i osjećam se veoma dobro, a sa druge strane ja lično se osjećam građaninom Prijedora već jedno duže vrijeme.
Nagrada grada uručena je kulturno-umjetničkom društvu Mila Negić iz Brezičana, zahvalnica udruženju građana Humano Brdo 2010 iz Austrije i pohvala tehničkom direktoru rudnika ArcelorMittal Dušku Vlačinu.
I dalje ste na talasima Radija Republike Srpske, slušate emisiju aktuelnosti. Specijalni predstavnik Evropske unije u BiH Lars Gunnar Wegemark ponovo je danas u Sarajevu naglasio da BiH narednih mjeseci mora učiniti značajan iskorak u sprovođenju reformi i primjeni agende. Wegemark je na konferenciji Izgledi za napredak koju je organizovala američka vlada upozorio da će Evropska unija do sredine jula razmatrati kredibilitet BiH aplikacije za članstvo u Uniji.
Bar što se tiče Evropske unije, ne postoje nikakvi dogovori koji se dešavaju iza zatvorenih vrata, niti neki tajni dogovori. Šta više, vrlo je jasno šta je to, što trebate da uradite i koji su to zahtjevi koje trebate da ispunite na vašem evropskom putu. Također mi nemamo nikakvih favorita političkih, stranačkih, entitetskih, ne favoriziramo državni nivo u odnosu na neku nižu razinu, kantone i bilo šta u tom smislu. Sve ono što mi zapravo govorimo, suština toga je provedite reforme koje su između ostalog navedene i u reformskoj agendi, barem njihov jedan dio, a podsjećam vas da se tek u prvoj godini implementacije reformske agende, pored toga možda još jednu ili dvije stvari, a svrha toga je da pokažete da ste sposobni da iznesete taj teret.
And I think it's very symbolic.
Također je simbolično i da ovu današnju konferenciju sponzoriraju naši prijatelji iz SAD-a, što je također jedan pokazatelj da pored Evropske unije ovakav pristup podržava i SAD i zapravo cjelokupna međunarodna zajednica. Jedan dio reformi već jeste u toku, također jedna trećina aktivnosti u okviru reformske agende je provedena, ali ostalo je još jako puno posla koji treba uraditi.
It is essential to keep the momentum going now, especially in the next couple of months, because what will happen this summer is the European Union will consider your application for membership in the European Union and whether to go on with the next steps or not.
Ono što je ključno u sadašnjem trenutku je da se zadrži postignuti zamah i to prije svega imajući vidu da u predstojećem ljetnom periodu Evropska unija bi trebala razmatrati aplikaciju za članstvo koju je Bosna i Hercegovina podnijela i na osnovu toga odlučivati da li će se ići u naredne korake, odnosno u naredne faze.
This is not a threat, it's an opportunity.
Ovo nije nikakva prijetnja, ovo je zapravo prilika da ova zemlja provede reforme koje su joj tako prijeko potrebne.
Starting with economic and social reforms.
Počevši sa socioekonomskim reformama, a uključujući između ostalog i zakon o radu, čiju realizaciju tek treba sada da vidimo.
We know, of course, you have local elections coming.
Također smo svjesni da vam u ovoj godini predstoje i lokalni izbori, a ja ću ovom prilikom napomenuti da ovo zaista nisu pitanja koja bi trebala biti predmetom kampanja za lokalne izbore i zato što su ovo pitanja koja se tiču cijele nacije, dakle svih građana ove zemlje.
All your major political parties have already committed to work together, I repeat, twice.
I napominjem, sve vaše političke stranke su se obavezale da će raditi zajednički, evo još jednom naglasavam da će zajednički raditi na provedbi reformske agende.
So anyone who's obstructing now.
Bilo ko bude opstruirao donošenje važnih odluka koje su potrebne, na primjer, za postizanje aranžmana sa MMF-om ili Svjetskom bankom ili za ispunjavanje dijela dogovora prema Evropskoj uniji, će biti vrlo jasno prozvani i imenovani i jednako otvoreno ćemo vam reći o čemu i o kome se radi.
Čuli ste šta je specijalni predstavnik Evropske unije u BiH poručio političarima u Bosni i Hercegovini. Situacija na Balkanu, politička, geopolitička, ekonomska, uvijek je bila složena u kontekstu interesovanja velikih sila, mijenjala se i manje više stalno je u fokusu. O značaju ovog prostora na ukupnu međunarodnu političku scenu, aktuelnoj situaciji, izazovima pred kojima se nalaze narodi Balkana, prije svega srpski narod, govori i profesor Fakulteta za bezbjednost i diplomatiju u Beogradu Dušan Proroković, s kojim je razgovarala Marica Lalović.
Gospodine Prorokoviću, čini se da prostor Balkana i nešto malo šireg okruženja nikako ne izlazi iz fokusa velikih sila i borbe interesa. Samo zbog nekih izraženijih svjetskih kriznih žarišta bude malo skrajnut, pa opet vraćen u žižu problema i otvorenih nerješenih pitanja. U čemu je ta specifičnost ovog prostora?
Ivo Andrić je Balkan opisao kao krvavi pločnik na kojem velike sile igraju svoju igru. U tom kontekstu posmatrano treba reći da, i u kontekstu vašeg pitanja posmatrano, može se reći da Balkan nikad nije ni izlazio iz fokusa velikih sila. Jedino što je ovdje primjetno jeste da se menjala taj odnos snaga između njih, odnosno ravnoteža snaga. Tako smo nekada imali dominantni utjecaj zapadnih sila, nekada istočnih sila, ali Balkan zbog svog geografskog položaja, zbog geopolitičkih interesa velikih sila ostaje u fokusu. I zaključak koji u ovom trenutku treba izvući jeste da je ta analitička javnost i deo naše političke elite debelo pogrešio u prethodnih 15 godina kada su konstatovali da je dovoljno da samo prihvatimo zapadnu politiku, zapadne norme i principe i da će se svi naši sporovi i problemi u ovom regionu rešiti.
Svaki događaj se nekako pokušava tretirati kao eksces. Tako je velika tenzija bila podignuta i oko protesta i mitinga održanih u subotu u Banja Luci. Razrađivani su razni scenariji koji su čak uključivali i međusobne sukobe Srba učesnika dva mitinga. Koliko takve pripreme javnog mnijenja mogu da budu podstrekač i okidač za neke sljedeće proteste eventualne?
Mislim da do destabilizacije i do kolebanja javnog mnijenja će u svakom slučaju doći, ali da to nema veze niti sa održanim protestima, niti sa nekim narednim koji će se desiti. Protesti su samo posljedica, uzroci su nešto drugo. Uzrok je i taj geopolitički sukob kojem prisustvuje između velikih sila, odnosno uspostavljanje nove ravnoteže snaga između njih, ali i vrlo teška ekonomska situacija, vrlo teška socijalna situacija, niz unutrašnjih prilika koje karakterišu države u kojima živimo. Proteste u Republici Srpskoj, isto kao i proteste u Makedoniji, Crnoj Gori ili među Albancima, koji su sve češći i sve radikalniji, ne treba povezivati samo sa interesima velikih sila, nego i sa vrlo teškim okolnostima u kojima mi živimo. Mi smo taoci promašenih politika koje su trajale punih 20 godina. Ne samo mi na Balkanu, nego čini mi se većina evropskih naroda u ovom trenutku. Sad u zapadnoj Evropi su te rezerve i ekonomske, i kadrovske, i organizacione, i političke mnogo veće, mnogo šire, tako da ti sistemi mogu po inerciji da funkcionišu još neko vrijeme. Mi nikakve rezerve više nemamo. Mi živimo od zaduživanja, nama curi stanovništvo, beži u zapadnu Europu, u organizacionom pogledu, institucije su pred potpunim kolapsom, tako da je kod nas ta tenzija najizraženija zbog ovih unutrašnjih okolnosti, unutrašnjih prilika. I vidite, da se odmaknemo malo od Republike Srpske. Imamo primjer Kosova, gdje su pre 10 godina Albanci govorili kako će im sve procvetati samo da se odvoje od Srbije. Danas dole imamo možda i najradikalnije proteste u ovom trenutku na celom Balkanu i krizu koja preti da destabilizuje ceo region. Dakle, ove sve najave i ta medijska priprema mogu u određenom trenutku da pokolebaju stanovništvo i da uzrokuju destabilizaciju, ali to nije ključni uzrok destabilizacije. Ključni uzrok destabilizacije je promašena politika koju smo mi ovdje imali punih 20 godina. Neki političari i dalje pokušavaju da je promovišu, da je vode na jedan takav način, i iscrpljivanje resursa koje je toliko evidentno i toliko dramatično da mora svakog da zabrine.
Pomenuli ste Kosovo. Danas će u Njujorku biti održana sjednica Savjeta bezbjednosti Ujedinjenih nacija, na kojoj će biti predstavljen najnoviji izvještaj generalnog sekretara Ban Ki-moona o situaciji na Kosovu u protekla 3 mjeseca, kojoj prisustvuje i ministar inostranih poslova Srbije Ivica Dačić. Upućeni ovaj izvještaj kažu da on izražava zabrinutost Ujedinjenih nacija zbog spore primjene Briselskog sporazuma. Gospodine Prorokoviću, šta je po vašem mišljenju razlog što ovaj sporazum ne može ili neće da bude primijenjen?
Pazite, od samog početka je bilo vidljivo da će primjena briselskog sporazuma ići vrlo teško, pošto ni na jednoj strani, niti na srpskoj, niti na albanskoj, nije postojao konsenzus unutar političkih krugova o tome da briselski sporazum treba potpisati. Sad, zbog dominacije Aleksandra Vučića u Srbiji je to stavljeno na stranu, na to se nije preterana pažnja obazirala. Ko je protestovao protiv briselskog sporazuma? Nekoliko pojedinaca i političkih partija čiji je uticaj ograničen. Dakle, u Beogradu se o tome nije vodila jedna dubinska polemika, ali u Prištini jeste. Dakle, u Prištini postoje ozbiljne političke snage koje su protiv formiranja zajednice srpskih opština, koji govore da to nije u skladu sa ustavom takozvane Republike Kosovo, koji traže da se pregovori vode na jedan potpuno drugačiji način, da se sa zvaničnim Beogradom, jeli, njihovog ugla, to je nezavisna država, da se na jedan drugačiji način postave stvari u budućnosti. To je ključni razlog zbog čega mi nemamo punu implementaciju briselskog sporazuma. Sa druge strane, niz stvari iz potpisanog sporazuma su ostale nedorečene. Dakle, one tek treba da budu dogovorene. U ovim okolnostima ja sumnjam da će oni moći da se dogovore, pogotovo gledano sa stanovišta Beograda, jer čin potpisivanja briselskog sporazuma je bio pristanak Srbije na legitimizaciju statusa Kosova u međunarodnim odnosima. Ako ste vi pristali na taj čin, onda se od Beograda očekivalo da pusti Gazivode i da bude mnogo kooperativniji po pitanju pozivnog broja za Kosovo i po pitanju niza drugih stvari. Pokazalo se da je percepcija međunarodne zajednice jedno, a percepcija Beograda nešto drugo. Tako da mi ovdje imamo problem na nekoliko voa. Najjednostavnije bi bilo reći da su Albanci krivi za to, jer ne žele da ispune neke od najznačajnijih odredbi briselskog sporazuma, pre svega tu o formiranju zajednice srpskih opština, ali rekao bih da mi ovdje imamo i problem na više strana i ušli smo u vreme sve većeg nerazumevanja između Beograda, Prištine i međunarodne zajednice. Međunarodne zajednice, pre svega Briselu, bit će sve teže da arbitrira između srpske i albanske strane. A što se Ujedinjenih nacija tiče, one mogu da iskazuju čuđenje koliko god hoće, ali generalni sekretar imao niz instrumenta u svojim rukama koje nikada nije iskoristio, niti je pozvao ostale velike sile da te instrumente iskoriste. Postoje sankcije, postoje pritisci, postoje razni načini koji su primenjivani protiv Srbije, a ja ne vidim da se ni jedan jedini primenio protiv Prištine u prethodnih 10 godina.
Kako vi iz današnje perspektive vidite razvoj događaja na Kosovu i Metohiji i odnos prema Beograda i Prištine?
Ili će Kosovo ostati zamrznuti konflikt, ili će Srbija na kraju priznati Kosovo. Dakle, ja neki treći scenario ne vidim. O tom trećem scenariju se upravo najviše govori u Beogradu. Još od 2008. godine, prvo od strane vlade Borisa Tadića, sada od strane Aleksandra Vučića, to je, jeli, da ćemo mi tobože naći nekakav istorijski kompromis i postići dogovor koji će obezbediti trajnu stabilnost na Balkanu. To je potpuno nerealno i neutemeljeno. Pogledajte samo iz ugla Albanaca. Zašto bi oni pristali na tako nešto? Oni su u posljednjih 20 godina dobili sve ono čemu su težili i to nisu izvojevali sami, nego uz podršku, a često i uz inicijativu Sjedinjenih Američkih Država. Oni svoju poziciju neće menjati. Tako da i oni, za njih su svi ovi sporazumi, sve ove stvari samo privremenog karaktera, dok ih Srbija konačno ne prizna, ili kako Daniel Server reče pre neki dan, dok Srbija ne prihvati da Kosovo postane članica Ujedinjenih nacija. To je ovaj sporazum od dve Nemačke o kojem se puno govori u javnosti. Dakle, nema tu nikakvog istorijskog dogovora niti trajne stabilnosti. Imamo dva koncepta, ili će Srbija težiti tome da se taj konflikt zamrzne, pa da vidimo kako u uslovima zamrznutog konflikta da regulišemo svoje odnose i branimo sopstvene interese, ili ćemo na kraju priznati Kosovo. Dakle, u ovom međunarodnom okviru, međunarodnim odnosima i u ovom balansu snaga velikih sila treće rešenje ne postoji.
U kontekstu ove priče o Balkanu, mada oni za sebe neće da kažu da pripadaju Balkanu, je i Hrvatska. Posljednji događaj u Hrvatskoj, to je bujanje ponovo ustaštva, nekako stvara strah i razmišljanja o tome gdje ide politika te države i zašto nema osude međunarodne zajednice za takvo ponašanje.
Pa procesi koji se dešavaju u Hrvatskoj su vrlo slični procesima koji se dešavaju širom centralne Europe. Dakle, fašizam, neonacizam cvetaju, oni nikada pogodniju klimu za svoj razvoj nisu imali od 30. godina 20. veka. Proteklim izborima u Slovačkoj neonacistička partija Marijana Kotlebe je osvojila skoro 10% glasova. Znate, to su sve vrlo partija koja se zove Jobbik, koja postoji u Mađarskoj, ostvaruje sve bolje i bolje rezultate od 2008. godine kada je postala parlamentarna. Dakle, to su sve procesi koje treba sagledavati u jednom širem regionalnom kontekstu. Tamo gdje je bilo fašizma pre i tokom Drugog svjetskog rata, on se ponovo povampiruje, a međunarodna zajednica ne reaguje zato što je zabavljena sopstvenim problemima. Evropska unija je zabavljena migrantskom krizom, potencijalnim izlaskom Velike Britanije, potencijalnim osamostaljivanjem Katalonije, ogromnim ekonomskim problemima sa kojima se sreću. Sad ponavljam, oni će po inerciji funkcionisati možda još i 10 godina, ali ovo su strukturni sistemski problemi koji će iz korena promeniti Evropu. U takvim okolnostima ko će se onda baviti Hrvatskom, ko će se baviti uopšte Balkanom na način na koji su se bavili pre recimo 10 godina. Zbog toga nema ni osuda, na to se gleda kao na neko periferno pitanje, periferni problem, nešto što će moći relativno brzo da se reši. Ono što se dešava u Hrvatskoj, nažalost, će ostaviti velike posljedice, verovatno. To je počelo sa rušenjem tabli u Vukovaru, trenutno je u fazi negiranja da se u Jasenovcu desio bilo kakav zločin, a pretpostavljam da će svoj finalni izraz imati u vođenju jedne žestoke antisrpske politike. Ovo što se dešava sa blokadom tih poglavlja, verovatno tek početak na našu veliku žalost, ali sa druge strane možda će to i koristiti našoj političkoj eliti da se mnoge iluzije razbiju.
Na Balkanu je tenziju nekako dodatno podgrijalo postavljanje raketnog štita u Rumuniji u blizini granice sa Srbijom. Moskva protestuje, NATO najavljuje izgradnju novog takvog u Poljskoj. Gdje je to Srbija i ima li to posljedica na odnose na Balkanu?
Mi živimo sa tim posljedicama, pošto je gradnja raketnog štita najavljena još 2009. godine. On je prema prvobitnom planu trebao da bude postavljen u Češkoj i Poljskoj, zatim je to taj plan redefinisan i obznanjeno je tada pre punih 7 godina da će se to učiniti u Poljskoj i u Rumuniji. Posljedice su već vidljive, dolazi do postepene destabilizacije Moldavije, dakle Moldavija je i u geografskom smislu posmatrano balkanska zemlja, dolazi do velikih političkih tenzija kao i destabilizacije u celom regionu, ali također ne treba bežati od toga pa reći da i Srbija u nekim od tih procesa učestvuje. Znate, ja ne vidim šta je drugo, autoput ništi rana nego upravo ulazak u jednu matricu koju moviše NATO, a koja se tiče spajanja Jadranske i Crnomorske obale i stvaranja jednog efikasnog saobraćajnog koridora koji bi oni mogli da koriste narednim godinama. Cilj Sjedinjenih Američkih Država je vrlo jasan, on se nije promenio u geopolitičkom kontekstu u prethodnih 100 godina i on se tiče okruživanja ili opkoljavanja, geografskog opkoljavanja Rusije. I ovi raketni štitovi i taj projekat pravljenja saobraćajnog koridora preko južnog dela Srbije i niz nekih drugih stvari i inicijativa su usmereni ka tome. Sad pitanje je da li mi želimo da učestvujemo u tome kao Srbija ili ne želimo. Ne treba tražiti bilo kakve izgovore, nego vrlo jasno i nedvosmisleno reći da su svi ti potezi usmereni protiv Rusije, da oni imaju svoju geopolitičku konotaciju, da treba da zaustave jačanje ruskog uticaja u Evropi, pre svega u istočnoj, a zatim i u zapadnoj Evropi i tako ih i nazvati.
Da, svoj uticaj na Balkanu ima i Rusija, svoj uticaj i želju za uticajem ima i Turska, u posljednje vrijeme kažu sve više i Kina. Šta je to specifičnost ovog prostora za tako velikim interesovanjem moćnih sila?
Pa svaka od ovih velikih sila posmatra Balkan iz svoje perspektive. Za Kinu to je samo deo istočne Evrope, tako da Kina ima taj projekat saradnje 16 istočnoevropskih država i Kine. Oni nas posmatraju kao jedan geografski pojas koji se prostire od Baltika do Mediterana i u tom kontekstu mi smo vrlo važan saobraćajni koridor i nekakav inkubator iz kojeg bi oni trebali da nastupaju ka zapadnim tržištima. Otuda je ovako veliki stepen kineskih investicija i zainteresovano za izgradnju putne i energetske infrastrukture. Kada se radi opet o Turskoj i o toj panislamističkoj ideji, Balkan je karika koja ih vezuje sa zapadnom Evropom. Dakle, to je put evo kojim ova migranti prelaze kada idu iz Azije ka Evropi. Dakle, mi smo jedan vrlo važan geografski, mi smo za njih jedno vrlo važno geografsko područje na putu ka zapadu, a što se tiče konkretno Turske, njihova istorijska vezanost za ovaj prostor je također duboka. Reč Balkan kod njih izaziva vrlo pozitivne reakcije i određene emocije. To ukazuje na doba velike Otomanske imperije i vremena kada su bila jedna od važnijih sila na nekoj globalnoj mapi. Kada je opet reč o Rusiji, Balkan je ta geopolitička političkom kontekstu karika ka toplim morima, dakle ka Mediteranu, Jadranskom moru, ali je područje gde njihov uticaj može vrlo lako da se ispolji, zato što ovde živi pravoslavno stanovništvo. Dakle, svaka od ovih velikih sila ima neke svoje interese, neke svoje poglede, zbog toga je Jovan Cvijić definisao Balkan kao jedan od najvažnijih geografskih prostora u Evropi i zbog toga se sve ove sile stalno vraćaju na Balkan. Dakle, Balkan je u kontinuitetu u fokusu njihovih pogleda i njihovih interesa. U onog trenutka kada je Rusija imala probleme u svom dvorištu i kada je njena pozicija u međunarodnim odnosima bila slabija, ona je tada manje pažnje obazirala na Balkana, više na te svoje unutrašnje probleme, pa se zbog toga činilo da se povlači ovo, da gubi interes za ovim prostorom. Slično i sa Turskom, slično i sa nizom drugih evropskih država, Francuskom na primjer, ali onog trenutka kada bi te države počele da jačaju, one su ovde ponovo vraćalo i dolazilo je do sukoba sa ostalima. Tako da se uspostavljao neki novi odnos snaga.
Koliko o svim ovim pitanjima zna šira javnost, naša, ali i svjetska javnost, da li je pravilno i objektivno informisana od svih učesnika u ovim događajima ili se vodi, da tako kažem, informativni rat? Evo, čuli smo da su studenti Kalifornijskog ženskog koleđa protestovali tokom govora Madeleine Albright na dodjelu diploma, optuživši je da je ratni zločinac i da je bila zagovornik bombardovanja Jugoslavije 1999. godine. Koliko je godina trebalo da prođe pa da neko digne glas i kaže svoj stav, između ostalog i po pitanjima o dešavanjima u bivšoj Jugoslaviji?
Pa proći će još puno godina dok o tome ne počne da se govori. Ovo je samo jedan incident koji možda može da se posmatra i u kontekstu budućih izbora u Sjedinjenim Američkim Državama. Dakle, kandidatura Donalda Trumpa je otvorila mnoge teme, pa između ostalog i NATO agresiju na Saveznu Republiku Jugoslaviju iz 1999. godine. Dakle, to je njegovo sredstvo, to je njegova batina u rukama kojom pokušava da učestvuje u kampanji protiv Hillary Clinton. Otuda i ovakve reakcije javnosti. Za neku širu i dublju analizu koja bi promenila sliku o građanskom ratu u Jugoslaviji, mislim da će trebati još puno vremena. Nažalost, mnogo veće posljedice i za sve imaju presude koje donosi Haški tribunal nego protesti na nekom univerzitetu u Sjedinjenim Američkim Državama. Tako da bit će potrebne decenije, bit će potrebna promjena odnosa, promjena ravnoteže snaga između velikih sila, kako bi malo objektivnije sagledavali sve što se ovde dešavalo i kako bi došli do nekog istorijski nepristrasnog suda o uzrocima i posljedicama rata. U ovom trenutku mi živimo u vremenu informativnog rata i ne samo informativnog, nego i žestokog političkog rata. Ono što radi Haški tribunal nije propaganda, nego politika. Dakle, pokušava se ostaviti jedan politički otisak i kreirati sobstveni sud o istini, šta je sobstveni sud o istoriji ovog prostora 90. godina. Dakle, oni hoće da nam kažu šta se ovde desilo i da to bude neosporavana istina.
Da vas na kraju pitam, kako se postaviti u tom vrtlogu interesa i sukoba? Kako srpska politička elita treba da se postavi u ovakvom vremenu?
Pa tako što ćete braniti svoje interese. Prvo, Srbija mora da definiše svoje interese i drugo, Srbija mora da ih brani. Ako sami ne branimo svoje interese, drugi ih za nas neće braniti. Ako je srpski interes da se Kosovo, bar u tom pravno-formalnom smislu, sačuva u Srbiji, onda se ne izlazi u javnost sa pričama o promenama Ustava, niti se potpisuje briselski sporazum, niti naš predsjednik vlade na ravnoj nozi razgovara sa ratnim zločincem koji dolazi iz Prištine. Dakle, postoje neki principi kako se vodi država i kako se realizuje državna politika. Za Srbe mi se ponovo vraćamo u vreme kada sve veću važnost igraju nacionalne države. To vreme od pre 15 ili 20 godina kada su nas svi ubeđivali da nacionalne države više ne samo da neće imati nikakvu ulogu, nego neće ni postojati, postojaće neka Evropska unija i širi savez je daleko za nama. Dakle, nacionalna država, srpska nacionalna država će imati sve veću ulogu, mi ćemo svoje interese moći preko nje da branimo, da ih artikulišemo, drugi to za nas neće činiti i mi se moramo vraćati tom konceptu. Dakle, videti šta su naši osnovni interesi, šta su naši ciljevi i kako ih do kraja i bez ikakvih zadrški braniti. Neki taktički ustupci mogu da se prave, ali u strateškom pogledu oni uopšte tu ne sme da bude nikakvog uzmicanja. Dakle, država Srbija u ovim granicama sa ovim stanovništvom mora da se odbrani, da nađe svoje mesto u međunarodnoj podeli rada, da jača svoje institucije i da pridobija za takvu politiku što je moguće veći broj saveznika u svetu. Nije to ništa novo, niti ništa neostvarljivo. Mi možemo videti iz prakse da su i manje države od Srbije uspele u vođenju takve politike. Zašto onda ne bi mogli mi?
Gospodine Prorokoviću, hvala vam na razgovor za Radio Republike Srpske.
Hvala vama.
Slušate aktuelnosti Radija Republike Srpske. U nastavku razgovaramo o aktuelnoj situaciji na Kosovu i Metohiji, kao i o sjednici Savjeta bezbjednosti na kojoj se raspravlja o radu UMNIK-a sa političkim analitičarem i novinarom sa Kosova i Metohije Živojinom Rakočevićem. Gospodine Rakočeviću, dobar dan.
Dobar dan.
Kao što sam rekla, Savjet bezbjednosti danas raspravlja o radu UMNIK-a i situaciji na Kosovu i Metohiji. Generalni sekretar Ban Ki-moon u svom najnovijem izvještaju izrazio je zabrinutost zbog spore primjene dogovora u dijalogu Beograda i Prištine u posljednjih godinu dana. On je također ocijenio da na Kosovu još puno toga treba uraditi na promovisanju veće tolerancije i pomirenja među zajednicama, zatim na obezbjeđivanju zaštite manjinskih prava, kao i na tome da se olakša povratak raseljenih, podrži njihova imovinska prava i zaštiti vjerska tradicija. Evo, gospodine Rakočeviću, šta se može očekivati na ovoj sjednici? Da li će biti nekih zaključaka koji će biti obavezujući za obe strane?
Pa ja mislim da neće biti nikakvih zaključaka. Sve ovo što ste nabrojali jeste jedna forma koja se već deceniju i po i više ponavlja u Ujedinjenim nacijama. Rijetko je tu bilo nekih velikih iskakanja i prosto to se sve svodi na tu neku diplomatsku umivenost koja služi da pokrije probleme jednog anarhičnog društva i jednog društva koje je propalo kao projekat međunarodne zajednice. Sada je vrlo bitno i pred Savjetom bezbjednosti Ujedinjenih nacija odbraniti taj projekat da se ne bi reklo da je sve to propalo zajedno sa silnim novcem međunarodne zajednice koji je, kako sada stvari stoje i kako sve to izgleda proteklih 17 godina, uludo bačen u kosovsku rupu, crnu rupu koja je progutala sva ta sredstva, koja je progutala jednim dijelom vjerovatno i dobre namjere međunarodne zajednice. Tako da ne bismo uopšte mogli, niti imamo nagovještaj da bi ova sjednica Savjeta bezbjednosti mogla biti nešto drugačija u odnosu na druge. Srpska strana će naravno govoriti o svim tim problemima, vjerovatno i sa izvesnim detaljima koji su se događali između dvije sjednice, odnosno između dva izvještaja. Albanska strana će također govoriti o svom napretku. Međunarodna zajednica, odnosno šef UNMIK-a, koji je gotovo neprimjetna ličnost na Kosovu i Metohiji, i on je zapravo tu neka vrsta čovjeka za kog se svi trude da ne postoji i da, mislim na kosovski kontekst, uključujući naravno Srbe. Albanci pridaju jedan minimalan značaj šefu UNMIK-a na Kosovu i njegova ovlašćenja su jednostavno se svode na te izveštaje, na neke krivneka i oglašavanja koje su vrlo rijetka i na neke preporuke koje u osnovi malo koga obavezuju na Kosovu i Metohiji.
Na sjednici Savjeta bezbjednosti u Njujorku učestvuje ministar spoljnih poslova Srbije Ivica Dačić, koji će u svom izlaganju dati osvrte na izvještaj generalnog sekretara UN-a i iznijeti ocjenu vlade Srbije o aktuelnoj situaciji na Kosovu i Metohiji i djelovanju UNMIK-a. Po vašem mišljenju, kakvo će biti izlaganje srpske strane?
To je sve jedna vrsta kolotečine u kojoj srpske diplomate ponavljaju lošu situaciju na terenu, nedostatak vladavine prava, maltretiranje ljudi, nedostatak povratka, ove incidente koji se događaju prema povratnicima i tu se ne može očekivati ništa drugo. S druge strane, kao što sam vam već i rekao, albanska strana i međunarodna zajednica nastojaće da tom nekom umivenošću, statistikama koje su karakteristične i za neke druge dijelove svijeta, ali imaju drugi uzrok, ti incidenti pokriju sve to. Tako da je to u osnovi osnova današnjeg razgovora u kom se, da kažem, ne može očekivati neka preterana novost, sem ako zbog promjene vjerovatno na čelu ministarstva inostranih poslova koje će uslediti nakon ove izborne trke u Beogradu, Dačić u osnovi to ne iskoristi za jednu vrstu zaoštravanja i podizanja svog rejtinga u zemlji.
Gospodine Rakočeviću, sve su učestaliji napadi na Srbe na Kosovu, a s druge strane, evo, generalni sekretar UN-a traži promovisanje veće tolerancije i pomirenja među zajednicama, a niko ne osuđuje sve te napade, nema nikakve osude od međunarodnih institucija.
Ne može ih biti zato što je međunarodna zajednica odlučila da je Kosovo njen uspješan projekat i kada bi međunarodna zajednica sada progovorila da se u okviru tog njenog projekta koji se zove Kosovo događaju takve stvari, ona bi time indirektno priznala sopstvenu propast. Ona to neće da uradi 17 godina, ona se sa tim tako odnosi kao da su to neki incidenti u Njujorku, Londonu ili Parizu i onda uzmu statistike iz tih gradova i kažu pa pogledajte, na Kosovu ima mnogo manji incidenata, što su ovi incidenti izrazito etnički i to se oni događaju u kontekstu nesloboda. To međunarodna zajednica ne želi da vidi, ona neće da to prihvati kao realnost, jer ne želi da se suprotstavi vladajućoj agresivnoj etničkoj eliti na Kosovu, koja bi joj uz probleme koje pravi Srbima i svim drugim koji nisu Srbi na Kosovu i Metohiji napravila najveći problem i uništila projekat Kosovo na osnovu kog međunarodna zajednica ipak se određuje prema jednom dijelu islamskog svijeta, u jednom dijelu se određuje prema položaju Rusije na Balkanu, u jednom dijelu međunarodna zajednica pokazuje sposobnost Amerike da na Kosovu rešava stvari onako kako ih rešava, s druge strane pokazuje evropsku nesposobnost da uradi neke krupne rezove, recimo u borbi protiv korupcije ili u povratku Srba na Kosovu i Metohiji, tako da je to vrlo složeno i komplikovano pitanje.
I za kraj je našeg razgovora, već 2 godine u Gračanici kulturni život je veoma aktivan, mnogo je dešavanja. Što možemo najaviti od svih tih dešavanja u nekom narednom periodu i evo, kakva je trenutna situacija na Kosovu i Metohiji?
Situacija na Kosovu i Metohiji je, da kažem, kada kažete povećavaju se incidenti u vašem prethodnom pitanju, ja nekako prosto počnem da razmišljam da se malo toga promijenilo, da se zapravo ti incidenti neka konstanta, da oni su način života i da mi nemamo tu nekakva bitna ni poboljšanja, ono što je za nas strašno, ta institucionalna presija i to odsustvo institucionalne pravde. Mi smo, evo recimo sada, od subote ovdje imamo jedan festival, jedan od najznačajnijih festivala pozorišnih, Joakim Vujić, koji održava u Gračanici 52. festival Joakim Vujić, i evo su mi javili da je kosovska policija na prelazu zaustavila kamion pirotskog pozorišta koji je uredno najavljen preko oficira za vezu sa svim potrebnim detaljima, ali da prosto taj kamion za predstavu pozorišnu ne može da prođe jer je tamo na prelazu neko koji je odlučio da u njegovoj smjeni to se neće dogoditi. I tako da su to ti dnevni problemi koji vas stalno podsjećaju da vas neko drugi želi izbaciti iz života i želi izbaciti iz konteksta, jer on vas ne vidi kao dio tog konteksta. Upotrebili jedan termin također u vašem pitanju, tolerancije. Dakle, tolerancija je najniži oblik suživota. To znači da vi tolerišete možda nekim prilikama nešto što vama odgovara. Mi ovdje, ni u Republici Srpskoj, nigdje ne možemo živjeti sa tolerancijom. Mi moramo živjeti sa poštovanjem. Poštovanje je nešto što je osnova suživota. Dakle, to uvažavanje, ne tolerancija. Tako da, evo, imamo ekstremnu netoleranciju prema kulturi, prema jednom pozorištu koje se događa upravo sada. Ono što je važno da vam kažem, da ovaj festival ovdje će biti 13 pozorišta, takmičarski festival, imamo divnu atmosferu, imamo dobru publiku, imamo sjajne predstave i jednostavno smo taj centar kulturni Srbije u ovih 7 dana preselili u Gračanicu i naši mediji, naša javnost prati šta se događa na festivalu.
Gospodine Rakočeviću, hvala vam što ste našli vremena za naše slušaoci Radio Republike Srpske.
Hvala i vama i hvala vama što ovako iscrpno i podrobno pratite šta se događa na Kosovu i Metohiji.
Poštovani slušaoci, u aktuelnostima Radija Republike Srpske u proteklih nekoliko minuta razgovarali smo sa političkim analitičarem i novinarom sa Kosova i Metohije Živojinom Rakočevićem. Ostanite i dalje uz naš program. Sedamnaest je časova i 42 minute i dalje ste na talasima Radija Republike Srpske. Univerzitet treba da bude ogledalo Republike Srpske i da promoviše nauku, istraživanje, inovativnost i kulturu našeg naroda. Također treba da se brzo razvija uz jačanje autonomije organizacionih jedinica u sastavu univerziteta, a studente da bude u centru učenja uz jasno postavljene i definisane ishode učenja. Ovo je u emisiji Zajednički talas našeg radija rekao novoizabrani rektor univerziteta Banja Luci, profesor dr. Milan Mataruga, ističući da su to samo neka od opštih načela rada univerziteta u narednim godinama. S rektorom Milanom Matarugom u emisiji Zajednički talas razgovarala je urednica dnevnog programa Slavica Brkić.
Gospodine Mataruga, ključni element razvoja nauke, istraživanja i inovativnosti, evo rekli ste i sami, ne samo na univerzitetu u Banja Luci, nego uopšte su prvenstveno ljudi. Potom su ostali resursi, važan je timski rad koji ste spomenuli, ali i opremljenost i laboratorija i uopšte uslovi za izvođenje naučno-istraživačkog rada. Šta ćete u tom kontekstu raditi, odnosno šta ste planirali da se radi? Hoćete li insistirati na podizanju nivoa kriterijuma vrednovanja naučno-istraživačkog rada i da li ćete insistirati i na njegovom jasnijem definisanju?
Ja sam već na univerzitetu prepoznat kao neko ko se zalaže za strožije i više kriterijume izbora u nastavnička, saradnička zvanja na univerzitetu, koji opet baziraju na realizaciji naučno-istraživačkog rada. Upravo ovih dana će i nova verzija zakona o visokom obrazovanju biti predmet diskusije i na Narodnoj skupštini Republike Srpske. Ja očekujem da ćemo mi tu dobiti mogućnost da naše kriterijume ništa više nego usaglašavamo sa onim kriterijuma koji važe u okruženju. A tu daću sebi za pravo da se moramo i trebamo porediti sa Hrvatskom, Srbijom, Makedonijom, Crnom Gorom, zašto ne i Slovenijom. Tako da sigurno ćemo tražiti više od naših nastavnika i saradnika u budućem periodu i naravno čim tražite više, onda morate više i da obezbijedite. Ja prepoznajem napore i vlade Republike Srpske koja u dosadašnjem periodu zaista ulagala maksimalne napore da obezbedi plate svim zaposlenima na univerzitetu, ali očekujem u narednom periodu i više još podrške i pomoći kroz finansiranje onih najkvalitetnijih projekata, bilo da su u pitanju međunarodni ili nacionalni projekti, i podrška onima koji rade izvrsnost u nauci i istraživanjima, onima koji su već prepoznati u svijetu i koji su u stvari naš najbolji ambasadori i promotori ne samo univerziteta, nego društva u cjelini i prostora u kojem živimo.
Upravo ovo o čemu ste malo prije govorili je sadržano u vašim planovima, intenziviranje na sprovođenju transfera znanja, zapravo tehnologije, inovacije, posebno prema zajednici i privredi, također je jedan od ciljeva i planova za naredni period, i to podignuto opet na viši nivo, posebno opet kada je riječ o istraživačkim aktivnostima.
Vratit ću se na iskustva koja sam stekao boravkom u Americi, gdje je bilo više nego očigledno da njihovi profesori u izboru za više zvanje moraju prikazati rezultate koje su ostvarili u saradnji sa javnim, nacionalnim ili privatnim kompanijama na prostorima Amerike. Nauka i teorija su nešto što je sjajno, što je nama potrebno da bi realizovali nastavu, ali to dobija do značaja tek onda kad pokušavamo provjeriti kroz saradnju sa privredom. Tada i svaki nastavnik, odnosno istraživač, naučni radnik, na neki način testira metode i testira sebe. I stiče, bez obzira koliko pomaže kompaniji kojoj on prodaje svoje znanje, on u isto vrijeme testira i provjerava sebe i svoje znanje i iskustva. A onda kroz to dobija na kvalitetu kao predavač. Tako da je to, ja bih rekao, dvosmjeran dobit i jednih i drugih, i sigurno da očekujemo od svih zaposlenih na univerzitetu u narednom periodu mnogo više u saradnji sa privredom Republike Srpske, jer mi moramo pomoći privredi, privreda će pomoći nama i onda ćemo imati bolje uslove za život, na kraju veći broj radnih mjesta i zaposlenih i više mladih ljudi ostati na ovim prostorima.
Kada se gledala vaš plan i program rada za naredni period, u završnim razmatranjima ste naveli da je glavni moto i pravac djelovanja Univerziteta u Banja Luci, ovo citiram, usmjeren sa ciljem da naš univerzitet bude među prvih 2000 na Webometrixovoj listi. Prvo da pojasnimo našim slušaocima šta znači pojavljivanje, odnosno svrstavanje u prvih 2000 na ovoj listi do 2020. godine, i da razrešimo one dileme koje su se ranije pojavljivale. Banjalučki univerzitet je na samom začelju, na ne znam, 4000 i nekom mjestu, što zapravo je bila tačna informacija.
Da, rangiranje univerziteta, slobodan reći, je u stvari proisteklo iz želje pojedinih univerziteta da pokažu kako su bolji od drugih i kako studenti upravo treba kod njih da studiraju. I danas možda šira javnost ne zna, postoji više od 20 različitih rang lista univerziteta u svijetu, i uglavnom su određeni regioni ili kontinenti definisali način rangiranja univerziteta koji više ili manje upravo odgovara njima, kako bi pokazali da i oni imaju kvalitetne univerzitete. Tako i proistekla Šangajska lista, koja se danas najčešće uzima kao relevantna za rangiranje univerziteta, gdje u stvari univerziteti u Aziji su htjeli da kažu da i tamo ima kvalitetnih univerziteta, a ne samo u Europi i u Americi. Jedna od rang lista je takozvana Webometrixova rang lista, koja nam dolazi iz Španije, koja je isto često kod nas citirana kao parametar i pokazatelj pozicije univerziteta. Ta rang lista danas rangira više od 20, blizu 25.000 univerziteta, i naš univerzitet je prije godinu i pol dana bio na negdje oko 5.000. mjestu. Upravo aktivnostima koji smo u prethodnom periodu radili, mi smo uspjeli doći do pozicije 3989. mjesta, mislim, što znači jedan skok od 1000 mjesta, ali u istom vrijeme ja ovdje kažem da mi nismo na začelju. Ako je više od 20.000 univerziteta rangirano i vi ste među prvih 4.000, onda je to nije začelje. Međutim, mi nismo zadovoljni jer se poredimo sa univerzitetima u bližem okruženju. I veći univerziteti koji su nama reperi, poput univerziteta u Ljubljani, Zagrebu, Beogradu, na kraju i u Sarajevu u Bosni i Hercegovini, su negdje univerziteti koji su među prve 2000 univerziteta, i zato sam bio slobodan i stojim čvrsto iza toga obećati da ćemo dati sve od sebe da u narednih 4 godine naš univerzitet dođe među prve 2000 u svijetu, što nije jednostavno, jer svi u isto vrijeme se bore i rade
i svi žele da poprave
da idu gore. Znači,
svoje rezultate.
Bilo bi to jednostavnije kad bi oni koji su među prvih 2000 ne bi radili ništa. Ali ja i dalje vjerujem da znamo šta treba, znamo u kom pravcu treba, a opet ne može u rektor sam. To moraju svi na univerzitetu dati svoj doprinos. Moram priznati, evo, samo jedan sitan detalj. Mi smo imali ranije slučajeva da naš nastavnik, profesor, objavi rad u vodećem međunarodnom časopisu, a da ne potpiše univerzitet u Banja Luci. Taj rad se ne računa, odnosno ne boduje kao rezultat univerziteta, nego njega kao pojedinca. Samo je bilo dovoljno da napiše ime, prezime, fakultet i univerzitet u Banjoj Luci i on bi dobio iste bodove, a usto bi dobio i univerzitet u Banja Luci. To su tako neke sitnice na kojima moramo u narednom periodu više obratiti pažnju.
Mogu biti i tehnička greška, ali,
tačno,
ali svakako
tačno.
Da doprinose opštem utisku.
Da.
Gospodine Mataruga, još jednom vam se zahvaljujem na odvojenom vremenu i učešću u emisiji Zajednički talas.
Sve što dodirno